VOA. ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ኣብ 22-25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ጀሚሩ። ዓርቢ 9/2017 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ 17/2015 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ከመይ ምሲኹም ክቡራትና ዜና ክነቐድም ኢና። ድሕሪኡ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሓላፊት ኣሜሪካ ኣብ ናይ ኣዲስ ኣበባ መገሸአን መስርሕ ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ኣብ ቅኑዕ ኣንፈቱ ኣሎ 7 ጉንበቱን ካልኦትን ንብዴሞክራሲ ኣገባብ ዝተመርፀ መንግስቲ ብሓይሊ ንምዕላው ከይፍትኑ ዝበላሉን ሪቶ ተቃምትን ጉጅለ ሰብኣ መሰላትን ሓዊስና ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኩነታት ስደተኛታት ከመይ ኣሎ ተፀበው ኢና። ርእቶኹምን ሙዚቃን እውን ቀሪብናልኩም ኣለና። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቕድም ካብ ምንያ
ድሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ዝበፅሑ ዘለዉ ናይ ጣልያን ቀዳማይ ሚኒስትር ማቴዎ ሬንዚ ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝተረኸብሉ ብዛዕባ እቲ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዘሎ ፀገም ስደተኛታት ኣልዒሎም ተመያይጦም። ፖሊስ ጣልያን ን12 ክርስትያን ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ካብ ጀልባ ብምድርባይ ክመቱ ገይሮም ንዝበልዎም 15 ሙስሊም ተጠርጠርቲ ኣፍሪቃውያን እውን ኣሲሮም ኣለዉ። ፖሊስ ሲሲሊ ከም ዝበሎ እቶም ተጠርጠርቲ ብሃይማኖታዊ ፅልኢ ሰባት ብምቕታል ተኣሲሮም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። እቶም ዝተኣስሩ ካብ ኣይቨሪኮስት፣ ማሊን፣ ሴኔጋልን ክኾኑ ከለዉ ዝደሓኑ ሰባት እቶም ሰባት 12 ናይጀርያውያንን ጋናውያንን ኣብ ባሕሪ ከም ዝደርበዩን ንካልኦት ክርስትያን ከዓ ኣፍ ከም ዘፈራርሁን ተዛሪቦም ኣለዉ። ባህሊ ዜና መርከብ ጣልያን ሎሚ ዓርቢ 70 ስደተኛታት ካብኣቶም 20 ኣንስቲ 47 ሰብኡትን 2 ቆልዑን ብምድሓን ናብ ላምፓዱሳ ኣእትዮሞም ኣለዉ። ኣብዚ ዓመት እዚ ዛጊድ 500 ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ከም ዝሞቱ ገበርቲ ሰናይ ይገልፁ። ኩነታት ኣየር ኤውሮጳ እናሞቐ ኣብ ዝኸደሉ ዋሕዚ ስደተኛታት ዝውስኺ ዝመስል ክብሉ ሰበስልጣን ሕብረት ኤውሮጳ ይገልፁ። ኣብዚ ኣብ ዋይት ሃውስ ንሪፖርተራት ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ባሕሪ ሜዲተራንያን መካነ መቃብር ክኸውን ጣልያን ኣይትደልንያ ድሮኳ መሪሕ ብምዃን ነቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ትጋጠመላ ኢሎም። ነቲ ናይ ትማሊ ሙስሊም ንክርስትያን ስደተኛታት ናብ ባሕሪ ደርብዮም ዝብል እዚ ሓደ ፍጻመ እዩ፣ ኣብ ጣልያን ሃይማኖታዊ ገንፂ የለን ኢሎም። ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ተሓባቢረን ንግብረ ሽበራ ክገት ኣየድሊ ክብሉ እውን ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ነፃ ግልፅን ኣሳታፍን ርትዓውን መስርሕ መረፃ ንኸተሳልጥ ትፅቢት ንገብረላ ዲሞክራሲያዊት ሃገር እያ ክብላ ሓላፊት ፖለቲካዊ ጉዳያት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ወንዲ ሸርማን ገሊፀን። ነባር መራሒ ተቃዋሚ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ግና ዲሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ 1983 ዓ.ም ተመሊሱሎ ይብሉ። ኣሜሪካዊት በዓልቲ ስልጣን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ መርገፅ መንግስቲ ኣሜሪካ ግንቦት 7 ካልኦትን ንሓደ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፀ መንግስቲ ብጎነፅ ንምዕላው ክፍትኑ የብሎምን ዝብል ምዃኑ ጠቂሰን ኣለዋ። ድሕሪ ዜና ዝርዝሩ ክህልወና እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ናይ ሩዋንዳ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ወፃእተኛታት ይበፅሕ ዘሎ መጥቃዕቲ ውጊዞም። ሕብራት መንግስታት እውን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ይፍፀም ዘሎ ናይ ፅልኢ መጥቃዕቲ ዘሻቅል ይልዎ ኣሎ። ብካልእ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣቶ ሙልጌታ ከሊል ኢትዮጵያውያን ዝውንንዎ 204 ኣብያተ ንግዲ ከም ዝተዘርፈን 2 ከዓ ከም ዝነደደን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ እውን ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ኣብ ኬንያ ዝተካየደ ሓደ ሓድሽ መፅናዕቲ 600 ኬንያውያን እታ ሃገር ናብ ጉጉይ ኣንፈት እያ ትኸይድ ዘላ ከም ዝበሉ ኣርእዩ። እቲ ሓድሽ መፅናዕቲ ቅድምን ድሕርትን 148 ሰባት ዝተቐትልሉ መጥቃዕቲ ዩኒቨርሲቲ ጋሪሳ ዝተካየደ እዩ። ነቲ መፅናዕቲ ዘካየደ ኣይፒኤስኦኤስ ዝተባሃለ ትካል ድሕርቲ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ቁፅርቶም ብዛዕባ ምርግጋእ ሃገሮም ዝስከፉ ሰባት ከም ዝወሰኺ ኣርእዩሎም። ኣብቲ ትካል ተንታኒ ዝኾኑ ቶም ዎልፍ ካብ 5 ኬንያውያን እቶም 3 ሃገሮም ናብ ጉጉይ ኣንፈት ተምርሕ ከም ዘላ እዮም ዝሓስቡ ኢሎም።
ወን ዊ ኮምፔር ዘ ሪስፖንስስ ቢፎር ኣንድ ኣፍተር ጋሪሳ
ነቲ ቅድምን ድሕርትን መጥቃዕቲ ጋሪሳ ዝተካየደ መፅናዕትታት ክነነፃፅር ከለና ጉጉይ ኣንፈት ዝብሉ ብ12 ሚእታዊ ወሲኹ እዚ ካብ 49 ናብ 60 ሚእታዊ ክብልሎ ናብ ቁኑ ኣንፈት ተኸይዳላ ዝብሉ ከዓ ካብ 32 ሚእታዊ ናብ 20 ሚእታዊ ብ12 ሚእታዊ ነኪሎ ኢሎም ኬንያውያን ንኣልሸባብ ንሃገሮም ከም ዘስግእ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ክብሉ እውን ወልፉ ይገልፁ እቲ ሕቶታት ዘቐረበ ፕረዚደንት ኦሁር ኬንያታ ንፓርላማ ሃገሮም መደረ ምሳስምዑ ብኡ ንብኡ ከም ዝነበረ እውን እቲ መፅናዕቲ ገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ዜና ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ኦሁር ኬንያታ ድሕሪቲ ናይ ቀረባ ማዕበላት መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ንፀጥታት ሃገር ንምጥንኻር ብዝመስል ኣብ ወታደራውን ካቢነውን ለውጥታት ስልጣን ገይሮም ኣለዉ። ሓደ ግራንድ ጁሪ ፌደራል ኣብ ኦሃዮ ኮሎምቦስ 23 ዓመት ንዝዕድሚኡ ዓብድራሕማን ሸክ ማሕሙድን ኣሸበርቲን ንዋታዊ ድጋፍ ንምሃብ ብምፍታን ንሓደ ናይ ወፃኢ ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝተሰየመ ጉጅለውን ንዋታዊ ደገፍ ንምሃብን ንኤፍቢኣይ ከዓ ናይ ሓሶት ቃል ብምሃብን ከሲሶም ኣለዉ። ኣብ ሱዳን 4 መዓልትታት ኣብዚ ሰሙን እዚ ድሕሪ ዝተካየደ ሃገራዊ ምርጫ ምቁፃር ድምፂ ተጀሚሩ ኣሎ። ውፅኢት እቲ ምርጫ ክሳብ መወዳእታ ዝወርሒ ክግለፅ ይኽእል እዩ ዝብል ትፅቢት እኳ እንተዘይሃለዉ ብዘይተቃዋሚ ዝተወዳደሩ ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽርን ፓርቲኦምን ከም ዝዕወቱ ትፅቢት ይግበር። ኣብቶም ብቫይረስ ኢቦላ ዝተጠቕዓ 3 ሃገራት ኣፍሪቃ ላይቤርያ፣ ጊኒ፣ ሰራሊዮንን ንዝርግሓት ለበዳ ዝተገብረ ፃዕሪ ፅቡቅ ውፅኢት የርእ ሎ ክብሉ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮሚሽነር ኮሚሽን ማሕበራዊ ጉዳያት ዶክተር ሙስጠፋ ካሎክ ኣብ ቤት ፅሕፈት እቲ ሕብረት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጦም።
Almost every one of the three countries is making very very significant
progress. ሕድሕድ እተን ሃገራት ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ምዕባለ የመዝግባ ኣለዋ። ብፍላይ ላይቤርያ፣ ሴራሊዮን ኣኸቲላ ካብ 5 ሚያዝያን ነጆ ብኢቦላ ዝተታሕዙ 9 ሰባት ጥራይና መዝጊባ እንደለዋ። እዚኣቶም ክሕከሙ ዝፀንሑ እምበር 1,000 ዝተታሕዙ ይኮኑን ኣብ ጊኒ ከዓ 21 ዝተታሕዙ ሰባት ኣለዉ። ብድምሩ ቫይረስ ዘለዎም 31 ሰባት ጥራሕ እዮም። እዚ ድማ እቲ ፃዕሪ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ባንኪ ዓለም ነተን ብለበዳ ኢቦላ ዝተሰሃስያ 3 ሃገራት ጊኒ፣ ላይቤርያ፣ ሴራሊዮንን ተወሳኺ 650 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝህብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ዜና ርእስ ተፈፂሙ።
The Ebola crisis has dealt a crippling blow to the millions of people in Guinea.
እቲ ቅልውላው ኢቦላ ንሚልዮናት ሰባት ሰለስቲኣተን ሃገራት ዓብዪ ክሳራ ስዒብሎ እቲ ለበዳ ገና የብቅዕን። ስለዚ ዓለም ለበዳ ኢቦላ ዜሮ ክሳብ ዝኸውን ፃዕሩ ክቕፅል ኣለዎ እዮም ኢሎም። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
የቐኒልና ዕለታዊ ዜና ሰሚዕኹም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል ምንያ
ኢትዮጵያ ነፃ ግልፂ ኣሳታፍን ርትዓውን መስርሕ ምርጫ ንኸተሳልጥ ትፅቢት ንገብረላ ዲሞክራስያዊት ሃገር እያ ክብላ ሓላፊት ፖለቲካዊ ጉዳያት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ወንዲ ሸርማን ገሊፀን። ነባር መራሒ ተቃወምቲ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ግን ዲሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ 1983 ዓመተ ምህረት ዝነበሮ ተመሊሱሎ ይብሉ። ኣሜሪካዊት በዓልቲ ስልጣን ኣብ ዝሃበኦ ርእቶ መርገፅ መንግስቲ ኣሜሪካ ግንቦት 7 ካልኦት ንሓደ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፀ መንግስቲ ብጎነፅ ንምዕላው ክፍትን የብሎምን ዝብል ምዃኑ ጠቒሰን። ኣቕባሊ ዜና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ንክካየድ 5 ሰሙናት ጥራሕ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ይፍፅማ ዘለዋ ሓላፊት ፖለቲካዊ ጉዳያት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ወንዲ ሸርማን ርእይቶ ሂበን ኣለዋ። ንመረፃን ካልኦትን ዛዕባታት ኣመልኪተን እውን እየን ተዛሪበን። ንሰን ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ድሕሪ ምምያጥ ኣብ ዝሃብኡ ጋዜጣዊ መግለፂ መስርሕ መረፃ ዴሞክራስን ቁጠባን ኢትዮጵያ ይመሓየሽ እዩ ዘሎ ኢለን።
Ethiopia is one of the fastest growing economies on the African continent. Ethiopia is a democracy that is moving forward in election.
Ethiopia ab Afrika wonanit biqultuf zaab zello qutaba netsarit awun asatafin masrih mirchan khatasalit nitsbaya demokrasiyawit hagerya sir'ata demokrasi Ethiopia hab gize nab gize inata mahayshe am sugwa min yirkab masrih mircha inata mahayshe yekhidallo.
ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ተቃውምቲ ግና ምስ ርእቶ እተን ኣሜሪካዊት በዓልቲ ስልጣን ኣይተሰማምዑን። ሓደ ካብቶም ተቃውምቲ ካብ 1987 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ጀሚሩ ኣብ ኩሎም መረፃታት እቲ ሃገር ዝተሳተፉን ናይዚ እዋን እዚ ኣቦ እምበር መድረክን ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እዮም።
ባለፈው በ5 ዓመት በፊት የተካየደው ምርጫ የኢትዮጵያን ዴሞክራሲያዊ ሂደት እቲ ዳሕረዋይ መረፃ ኢትዮጵያ ንመስርሕ ዲሞክራሲ ናብ 1983 ዓ ም እዩ ቀልቢስዎ ይህ ወደግ 99.6ታዊት ዓወተ ምባሉ ኩሉ ነገር ኣብቂዑ ማለት እዩ ደርጊ 99.6ታዊት ዓወተ ኢሉ ኣይፈልጥን እዝክር ኣብ ሓደ እዋን 81ታዊት ዓወትና ክብሉ ነበረ ዝሰማዕኹ መስርሕ ንድሕሪት እናተመልሰ መልክዕ ክነትሕዞ ኢና እናበልና ከለና ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ዴሞክራሲ ሓጋዚ እዩ እናበልና ከለና ንገዛኢ ፓርቲ ማዕዳ ክልግስ እዩ ንተቃወምቲ እውን ክሕግዝ እዩ ዝብል ትምኒት ነይሩና ኣሜሪካ ኣብ ስራሕቲ ድሕነት ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ምስ ትቐውም እዩ
ኣብ እዋን መረፃ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፃ ዊንዲ ሸርማን ንተቃውምቲ እውን ረኺበን ከዘራርባ ይግባእ ነይሩ ባህላይ እዮም ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ካብ ውጥረት ወፃኢ ዘይሳለጥ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየደሉ እዋን መገሻ ዝገብሩ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንተቃውምቲ እውን የዘራርቡ እዮም ከምኡ እውን ኣገዳሲ ለበዋ ይልግሱ ናይ ሎሚ መገሻ ግና ዝተፈለየ እዩ ኮይኑኒ ይበሉ ፕሮፌሰር በየነ ሓላፊት ፖለቲካዊ ጉዳያት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ወንዲ ሸርመን ምስ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዝነበረን ልዝብ ንዞባ እውን ኣስጋእን ኣጀንዳታት እውን ኣልዒለን ከም ዝዘተያ ይዛረባ ካብ መንጎ እቶም ዝተላዕሉ ነጥብታት ምጥንኻር ሶማልያ ጉዳይ ኣልሸባብ ቦኮ ሓራም ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ዕራቅን ሶርያን ዘንቅልዎም ስጋኣታትን ገሊኦም እዮም ፓርላማ ኢትዮጵያ ጉጅለታት ፈጠራ ራዕዲ ኢሉ ዝፅውዖም ውድባት እውን ኣብቲ ልዝብ ተላዒሉ ነይሩ ይብላ ንሰን 7 ግንቦትን ካልኦትን ንብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ዝተመርፀ መንግስቲ ብጎነፅ ንከዓልዎ ክፍትኑ ከም ዘይግባእ ንዝገልፅ ቅዋም መንግስትን እውን ኣጉልየን
ዩናይትድ ስቴትስ ብሊቭስ ት ኖ ግሩፕ ኢንክሉዲንግ ግንባት 7 should attempt to overthrow
America ዝኾነ ጉጅለ 7 ግንቦት ሓዊስካ ማለት እዩ ንሓደ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፀ መንግስቲ ብጎነፅ ንኸዓልዎ ክፍትኑ ወይ ክዛረብሉ ኣይግባእን ኢላ ተኣምን እዞም ዝተጠቕሱ ነጥብታት ኣብ ምትግባር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣበርቲዕና ብሓባር ክንሰርሕ ኢና ዓለምና ኣዝዮም በዳህቲ ፀገማት ኣብዚ እዋን እዚ ኣጓኒፉዎ ኣሎ ኢትዮጵያ ድማ ኣዝያ ጠንካራን ትምዕብልን ዘላ ሃገር እያ ስለዚ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰላምን ህድኣትን ድሕንነትን ምዕባለን ክቕፅል እዩ ድሌትና
ወንዲ ሸርመን ዝጠቐሰኡ ጉጅለ 7 ግንቦት ብኣቦ መንበሩ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣቢሉ መልሲ ሂብሎ ከምዚ በሉ ንሰው
በእኔ እምነት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ በሚመለከት በዴሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ መንግስት ነው ወይንም ዴሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ
ብናተይ እምነት ንኩነታት ኢትዮጵያ ዝምልከት ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፀ እዩ ዴሞክራሲያዊ መረፃ ዘተኣናግድ እዩ ኢልካ ንኢትዮጵያውያን ምዝራብ ቀሊ እዩ እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክነግርዎ ኣይኽእሉን ህዝቢ ወያነ መን ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ምፍላጥ ጥራሕ ዘይኮነ ብዝኾነ ኣገባብ ክእለ ኣለዎ ኢሉ ዝተልዓለ ህዝቢ እዩ መጻኢ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝውስን ንነጻነት ብዝገብርዎ ቃልሲ እምበር ካልእ ኣይወስነሎምን እዩ
ብዝተኣሳሰረ ዜና ፍሪደም ሃውስ ዝተባሃለ ትካል ሰብኣዊ መሰላት እቲ ወንዲ ሸርመን ዝሃበኡ ርእቶ ኣዕናውን ናይ ዘይፈልጥ ሰብ ቃል እዩ ንኢወደግ ዝፍጽሞም ወፃዓታት ኣፍልጦ ዘይብ እዩ ዝብል መልሲ ይብሎ ወካሊ እቲ ትካል
We have to firstly clarify and that is that Ethiopia is not a democracy
ቀዳማይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊት ሃገር ኣይኮነትን እቲ መንግስቲ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ረገፅቲ መንግስታት ሓደ እዩ ቅድሚ 9 ዓመት ኣብ ዝተኻየደ መረፃ ብርቱዕ ንሕንሕ ስለ ዘጋጠሞ ንድምፂ ተቃውሞ ዝዓፈነ ስርዓት እዩ ንተቃወምቲ ይብትን መሰላት ይዕፍን ንጋዜጠኛታት ይኣስር ኣብቲ ሃገር ህዝቢ ናብ ምርጫ ዝወፅእ ካብ ፍርሒ ተበግሲ እዩ
ወንዲ ሸርማን ኣብ ኢትዮጵያ ብዴሞክራሲ ኣገባብ ንዝተመርፀ መንግስቲ ብጎነፅ ንምዕላዊ ምፍታን ግቡእ ኣይኮነን ዝብል መርገፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ምዃኑ ገሊፀን እየን ዶክተር ብርሃኑ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ኢትዮጵያ መረፃ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ወንዲ ሸርማን ዝሰርሓሉ ቤት ዕዮ ሚኒስትር ወፃኢ ዘውፅኦ ዓመታዊ ሪፖርት ምንባብ ኣኻል ኢሎም ኣብቲ ሪፖርት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘውፅኦ ሕጊ ዘየኽብር ንዴሞክራስያዊ ኣምራ ዘይግደስ ንዝቃወሙ ኣሸባሪ እናበለ ንጋዜጠኛታት ከይተረፈ ዝኣስር መንግስቲ እዩ እውን ኢሎም ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ሓያል ሽርክና ንምፍጣር ድልየታ እዩ ኢለን እየን ሓላፊት ፖለቲካዊ ጉዳያት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ወንዲ ሸርማን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ፍሉይ መደብ ኢትዮጵያ ቀዳማ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝን ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ይበፅሕ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣውጊዞም ሕቡራት መንግስታት እውን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ይፍፀም ዘሎ ናይ ፅልኢት መጥቃዕቲ ዘሻቅል እዩ ኢልዎ ኣሎ። ሎማዓንቲ ዓርበብ ዘውፅኦ መግለፂ ንኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከምኡ እውን ኣብ ከባቢ ከተማ ደርባን ዝነብር ሓደ ኤርትራዊ ዘዘራረበ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ይቕፅል።
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ይፍፅሙ ምስ ዘለዉ ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ትማል ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃብዎ ናይ ሓባር መግለፂ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ኣፍሪካውያን ይፍፀሙ ዘለዉ መጥቃዕትታት ብምኹናን መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ዕቱብ ስጉምቲ ክወስድ ሓቲቶም ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ሬድዮ ፋና። ሕቡራት መንግስታት ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ቀረባ ይፍፀሙ ዘለዉ ተኸታተልቲ ናይ ፅልኢ መጥቃዕቲ ን5,000 ሰባት ኣብ መዛቢሎ ክብል ሻቀሎቱ ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት እቲ መግለፂ ኣብ ወደባዊት ከተማ ደርባን ጀሚሩ ናብ ናይቲ ሃገር ፋይናንሳዊ ማእኸል ዝኾነት ከተማ ጆሃንስበርግ ብዝተጋፍሐ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 6 ሰባት ከም ዝተቓትሉ ይሕብር። ግዳያት እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሃገሮም ካብ ዘሎ ኩናትን ማእሰርትን ዝሃደሙ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን ምዃኖም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከቡ ድማ ሓለዋ ደልዮም ዝመፁ ምዃኖም ክስመረሉ ይግባእ ይብል ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት መግለፂ። ብኻልእ ዜና መንግስቲ ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ ኣብ ውሽጢ ደቡብ ኣፍሪካ ይፍፀሙ ዘለዉ ናይ ፅልኢት መጥቃዕትታት ኣብ ቁፅፅር ከውዕሎ ዜጋታት ዚምባብዌ ሓቲቶም። ልዕሊ 200 ዜጋታት ዚምባብዌ ኣብ ከተማ ሃራሬ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ደቡብ ኣፍሪካ ሎማዓንቲ ዓርቢ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለዉ። ድሕሪ ነዊሕ ስቕታ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ እናወሰኸ ይኸይድ ዘሎ መጥቃዕቲ ትማል ሓሙስ ብወግዒ ኮኒኖም ኣለዉ።
ነቲ ውከት ብጽኑዕ ንኹንኖ። እቲ መጥቃዕቲ ንኹሎም ክብርታት ደቡብ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ንክብሪ ህይወት ደቂ ሰባት ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣዊ ክብርን ዝጥሕስ እዩ። ሃገርና ከም ዘርኣውነት ጽልኢትን ዝኣመሰሉ ኣንጻር ኩሎም ዘይምክኣላት ካብ ዝሓዘቱ ጽኑዕ መርገፂያ ንቕ ኣይትብልን እያ።
ኣብ ቀረባ ሰሙናት ኣብ ልዕሊ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ወፃእተኛታት ብፍላይ ድማ ኣብ ፈለማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን፣ ማላውያን፣ ሶማልያውያንን ዚምባብያውያንን እናተጋፍሐ ይኸይድ ኣሎ። ንፕሬዚዳንት ዙማ ብትሪ ዝነቐፈ ጸጋማይ ፖለቲከኛ ጁልየን ማሌማ ከምዚ ይብል።
ክቡር ፕረዚደንት፣ ኣንጻር ጽልኢት ክትኩንኑ መጺኹም ኣካላዊ ቋንቋኹም ግን ተዳሊኹም ካብ ዝመጻኹምሉ መደረ ዓው ኢሉ ይዛረብ። ኣካላዊ ቋንቋ ሓደ መራሒ ብዛዕባ ቅትለት ክዛረብ ከሎ ዘርእዮ ምሽቓል ዝሕብር ኣይኮነን። ንህውከት ንምኹናን ኣብ ካንዳላ ንዝፈሰሰ ገንዘብ ክትከላኸሉ ከለኹም ዝነበረ ኣካላዊ ቋንቋ ብዝበለጸ ሓያል ነይሩ። ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣሓተይን ኣሕዋተይን ነንሕድሕድና ንደላለ ኢና ኣይንቀታተል ተገሊላ እትነብር ሃገር ኣብ ኣፍሪካ የላን።
ወዲ እቶም ፕሬዚዳንት ንመደረ ናይ ዙሉ ንጉስ ብወግዒ ደጊፎም እዮም። እቶም ንጉስ ካብ ዝተዛረብዎ ወፃእተኛታት ዝተሓዝ ሒዝኩም ናብ ሃገርኩም ኪዱ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። እቶም ንጉስ ጽልኢ ዘለዓዕል ብምዝራብ ኣብ ቤት ፍርዲ ክስ ተመስሪትዎም ኣሎ። ደቡብ ኣፍሪካ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ስልኪ ደዊለ ንፍሉይ ልኡኹን በዓል ሙሉእ ስልጣንን ንኣምባሳደር ሙልጌታ ከሊል ኣዘራርበዮም ኣለኹ። ንጉስ ክዋዙሉ ናታል ወፃእተኛታት ተጸራሪጎም ክወፁ ይግባእ ዝብል ቃል ድሕሪ ምዝራቦም ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ መነባብሮ ዝርከቡ ደቡብ ኣፍሪካውያን ኣብ በየ ኣብያተ ንግዲ ኣትዮም ዘረፋ ከም ዝፈጸሙ ይገልጹ። ኣምባሳደር ሙልጌታ ኣተሓሒዞም ሓያል ጉድኣት ኣብ ልዕሌና እዩ ወሪዱ፣ ምክንያቱ ናብ ኩሎም መንደራትን ገጸራትን ዘሊቑ ብምእታው ሹቓት ዝኸፈተ ኢትዮጵያዊ እምበር ዜጋ ካልእ ሃገር ኣይኮነን ኢሎም። ሓደ ኢትዮጵያዊ ብሓዊ ተለብሊቡ ከም ዝዓረፈን ሬስኡ ንዓዱ ከም ዝተላእኸን እውን ይጠቕሱ። ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ንዜጋታቱ ንምርዳእ እንታይ ይዓይሎ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ኣምባሳደር ሙልጌታ ይምልሱ።
እንግዲህ ኤምባሲው ዋና ጽሕፈት ቤቱ ያለው ፕሪቶሪያ ነው። እኛ ግን አሁን ያለነው ደርባን ነው።
ኤምባሲና ኣብ ፕሪቶሪያ እዩ ዝርከብ። ሎሚ ግና 660 ኪሎ ሜትር ርሕቕና ኣብ ደርባን ኣለና። ታሽዓይ መዓልትና እዩ ናብዚ ካብ እናኣቱ። ኣብዚ ከባቢ ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝርከብሉ ኣቲና ንሪኦም ኣለና። ኣተሓባባሪ ኣካል እውን ቆይሞ ኣሎ። ምስ ከንቲባን ኣመሓደርቲ እቲ ከባብን ሓቢርና ንሰርሕ ኣለና።
ምስ ንጉስ ዙሉ ናይ ምርኻብ ዕድል ከም ዝረኸቡ ዝገለጹ እቶም ኣምባሳደር ብጠንቂ ዝተዛረብካዩ እዩ እዚ ኩሉ ህውከት ተወልዑ ዘሎ፣ ስለዚ ንኽቕልበስ እውን ክትዛረብ ኣለካ ኢሎምዎም እቶም ንጉስ ከም ዝሰምዕዎምን ከም ዝተዛረቡን ሓቢሮም። ዙላውያን ነቲ ዝተፈጥረ ህውከት ንክቃወሙ ናብ ጎደናታት ንክወፁ ከም ዝተገብረ እውን ኣምባሳደር ሙልጌታ ጠቒሶም። ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ደርባን ዶኩን ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ምስ ሲቪካዊ ማሕበራት፣ ዘይመንግስታዊ ትካላትን ምስ ክልላውን ፈደራላውን መንግስታት ተሓባቢሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ እውን ሓቢሮም። ናይ መውቃዕትን መርገፅትን ተዘይኮይኑ ተጎዲኡ ኣብ ሆስፒታል ዝደቀሰ ኢትዮጵያዊ የለን እውን ኢሎም። ኣብ ንብረት ዝበፅሐ ጉድኣት ተሓቲቶም ኣምባሳደር ሙልጌታ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
በንብረት በኩል 204 ሱቆች ተዘርፈዋል።
ብመዳይ ንብረት 204 ሹቋት ተዘሪፎም 2 ሹቋት ድማ ባሓዊ ነዲዶም።
ብማሕበራዊ መራኸቢ ኣቢሎም ሓቂ ዘይኮኑ ሓበሬታታት ይዝርግሑ ከም ዘለዉ ብምሕባር ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ምስ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖምን ካልኦት ሰበስልጣንን ብቐረባ ይሰርሑ ከም ዘለዉ፣ እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት እቲ ዝተጠቕሰ እምበር ካሊእ ከም ዘየለ ገሊፆም ኣምባሳደር ሙልጌታ። መንግስቲ ኣብ ከተማታት ደርባንን ጆሃንስበርግን 2 ጉጅለታት ኣጣይሹ ይሰርሕ ከም ዘሎን ዝኸፍአ ነገር እንተበፂኡ መንግስቲ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ንዝደልዩ ዜጋታቱ ንምምላስ ድልው ምዃኑ ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ ካምፕ ስደተኛታት ተዓቂቦም ዝነብሩ 23 ኢትዮጵያውያን ናብ ወገኖም ትማሊ ከም ዝተፀንበሩ እውን ወሲኾም ሓቢሮም። ኣብ ደርባንን ከባቢኣን ክሳብ 2400 ኣብ ሙሉእ ደቡብ ኣፍሪካ ድማ ልዕሊ 150,000 ዝግመት ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ዝብል ግምት ኣሎ ብመሰረት ኣምባሳደር ሙሉጌታ ከሊል። ካብ ደርባን 50 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ንዝርከብ ሓደ ኤርትራዊ እውን ኣዘራሪበ ኣለኹ። መን ክብል?
ዮናስ ኢትባራዋ ስላሰ በሃል።
ዮናስ ኣበይ ኢኻ ትነብር?
ኣነ ከባቢ ዳርባን እምቡምቡሉ ዝበሃል ቦታ እየ ዘለኹ። ሕጂ
ከመይ ኣሎ ኩነታት ኣብ ዝሓለፈ ዝረአኻዮ?
እቲ ኩነታት ባዕና ወገን እንዲ ጀሚሩ መጀመርታ ሕጂ ብቅድሚ 2 ሰሙን እቲ መራሒ ናታቶም ናይዚ ከባቢ ዘሎ ኪንግ ክወፁልና ኣለዎም ኢሉ ኣብ ጋዜጣ ተዘርጊዑ ንድሕሪ 3 መዓልቲ ሶኒ መዓልቲ ኣብ ስፒንጎ ዝበሃል ቦታ ከተማ እዩ ስቶክ ዕዳጋ ንገብረሉ እዩ ናይ ዝምታን ናይ ምቕንጫልን ስጉምትታት ክወስዱ ጀሚሮም ድሕሪ ንፅባሕ ሒዙ ሶሉስ ከዓ ናባና መፂኦም ኣባና እውን ጥቃዓት ክፍፅሙ ምስ ዘበሉ ናይ ፖሊስ ሓገዝ ረኪብና ማለት እዩ።
ብዙሓት ዘለኹም ብዙሓት ሓበሻ ዘለኹም
ኣለና ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ብዙሓት ኣለና።
እቲ ኩነታት እንታይ ይመስል ሎም ማዓንቲ ከመይ ውዒልኩም?
እቲ ኩነታት እንታይ ይመስል ኣሎ መስለካ ትማሊ ኣብ ከተማ ዳርባን ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ሃይማኖት ተኸተልቲ እዚ ዝግበር ዘሎ ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና እዚ ዝግበር ዘሎ ግፍዕታት እዩ ቋረፅ ኣለዎ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም። ብድሕሪ ንዑ ዝቃወሙ ከዓ ሓደ 20,000 ዝኾኑ ከዓ ክወፁልና ኣለዎም ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ ሓደ ቁሩብ መጥካዕትታት ከዓ ፈፂሞም ሕጂ ንሕና ብሕማ ኩነታት እንዲና ዘለና ሎ ማዓንቲ ከነጥቅዕ ኢና ዝብል ወረታት በፂሒልና ንሕና ሕጂ ንፖሊስ ሓቢርና ኣብ ሓለዋ ፖሊስ ኢና ዘለና ትካላትና ዓጢና ኢና ዘለና ዋላ ሓንቲ ናይ ስራሕ ምንቅስቃስ እውን ንገብር የለና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኢና ዘለና ንሕና።
ክንደይ ዓመት ተቐሚጥካ ኣለኻ?
ኣነ ሕጂ ናብዛ ቦታ ካብ ዝመፅእ 5 ወርሒ ይሒዘ ዘለኹ። ሕጂ ኢና ሒዝናዮ እቲ ናይ ትካል ቦታ።
እንታይ ኢኻ ትሰርሕ?
ባርን እዚ ቦትል ስቶርን እንዳስጋን እንድዩ
ወናንኡ ዲኻሳ
እወ ምስ ሸር ኮይና ኢና ክታይ ጌርና እየ ዘለና።
እዛ ጊድ ድሓ እንዲኹም?
ስጋብ ሕጂ እኳ ድሓን ኣለና ኣብ ርእስና ዝወረደ መጥቃዓት ኳ የለን ስጋብ ሕጂ።
ካብዚ ዝኸፈአ ከይኸውን መቸም ተስፋ ንገብር፣ ግን ኩነታት እንተሓሚቑ እንታይ ንምግባር ሓሳብ ኣለኩም?
ሕጂ ንሕና እቲ ነቶም ዝሃቡና ካምፓኒታት ዝኾነ ዓይነት መጥካዓት ከይወረደና ከሎ ክልዕልዎ መልእኽቲ ክታጌርና ኣለና ነቲ ካምፓኒታት ንሕና ብሰላማዊ መንገዲ ንወፀሉ እቲ ንብረቶም ካኣሶም ዝእክብሉ መንገዲ ነጊርና ኣለና። ሓደ ካብቲ ቤት ፅሕፈቶም ካብቲ ካምፓኒ ሰብ ሰዲዶም ኣለዉ ነቲ ኩነታት ነቲ ንብረት ዝቆፅር ሕጂ ኣብዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ዘይ ሳይቲ ኮይኑ ኣብ 3 መዓልቲ 2 መዓልቲ እዚ ከልዕልዎ እዮም እቲ ንብረት።
ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ካብቲ ኤምባሲ ነቲ ኤምባሲ ንምርካብ ወይም ካብቲ ኤምባሲ ክረኽቡኹም ዝገብርዎ ፈተነ ደሎ ዝፍታሕ ነገር እንታሃልዩ ንምፍታሕ ትርክብ ፈጢርኩም ደለኹም?
ምናልባት ሀብት ፈተና ዘለው ርክብ ፈጢሮም ትኮይ ነበር ንሕና እኳ ናይ ርክብ የለን። ምክንያቱ ናይ ኮኔክሽን መስመር የብልናል። ምክንያቱ ብታክሲ ተጠቂምና ንከይንኸይድ ኣብ መንገዲ ዋላቶም ሰብ ታክሲ ተሓበርቲ ስለ ዘለው ኣብ ርእሴና ኣብ ዝረከቡና ቦታ እዮም ጥቃዓት ዝፍፅሙ ዘለው። ስለዚ ኣብቲ ዘለናዮ ክንንቀሳቀስ ኣይከኣልናን ፀገምና ንስ እዩ
እሞ ተሕልፎ መልእክቲ እንተሃልዩ ከ
ተሕልፎ ዝኽእል ነገር እንተልዩ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ጉዳይ እዚ እቲ ሕቶ ናይ ምውፃእ ሕቶ ንድሕር ኮይኑ ንሕና ክንወፀሎም ንድሕር ኮይኑ ስድልየት ብሕጋዊ መንገዲ እቲ ጉዳይ ክፍፅምዎ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ ጉዳይ እጃሙ ከበርክት ኣነ ዝፅውዕ።
ኣቶ ዮናስ ይትባረኽ ንዝሃብካኒ ቃለ መጠይቅ ይቐኒየለ የመስግን ሰናይ ዕድል ይምና ኢልካ ዮናስ።
ኣሜን ኣሜን። ንኹሉ ሓባይ ስለምትሕዋርኩም ከዓ ንዓኻትኩም ነዚ ተሸጊርኩም ከዓ ብጣዕሚ እየ ደመስግን የቐኒየለይ።
ክብራት ሰማዕቲ ንኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክንረቦም ፈቲና ኣይሰለጠናን ዘሎ ክንፍትን ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ዝገበርኩሞ ቃለ ምሕትት ተኸታቲለ ዮ። ዶክተር ዓወት ሓደ ካብቶም 22 ምሁራን ንሰበስልጣን ህግደፍ ኣብቲ 2013 ኣሕዋትና ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ምስ ጠሓሉ ኩልዕ ደብዳቤ ካብ ዝለኣኹ ሓደ ምዃኑ ይዝክር። እቲ ጀሚርዎ ዝነበረ መዓልብኡ ናበይ ውዒሉ ዝብል ሕቶ ካብ ተወልደ ክቐርበሉ እንዳተፀበና ከለና ግን ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ቀንዲ ፀገማት ኤርትራ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ባድመ ብናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት መሓዙን ጥራይ ምዃኑ ክገልጽ ፈቲኑ። ዝኸበርካ ዶክተር ዓወት እዘን ዝጠቐስካየን ክልተ ነገራት እተን ዝቐለላን ናእሽቱን ካብቲ ዓበይቲ ፀገማት ናይ ኤርትራን ህዝባን እዩን። እቲ ቀንዲ ክንዳኻ ዝዕድሚኦምን ትሕተኻ ዝኾኑ ንሕዋትካ ዝጠፍኡላ ዘለዉ መሬት ግን ናይ ባድመን ማዕቀብ ዘይኮነሲ ውሽጣዊ ምሕደራ ህግደፍ ምዃኑ ግን ክትርዳእ ይግባአካ ይብለካ ዝኸበርካ ዓው ኣስፋግር መዲኔ ካብ ሰንትልዩስ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹ። ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕጋዊ ክረክብ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ድልየት እዩ። እንተኾነ ግን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕጊ ከልብስ እንተኮይኑ መጀመርያ ንባዕልኻ ብሕጊ ዘይተመራሕካ ዝባን ሕጊ ክትብል ግን ኣበይ ሞ ተራእዩ? ድሓር ከዓ ኣቐዲምና ስለቲ ኣብ ኤርትራ መስፈሉ ዝገሃዝ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ስለ መስፈልን ክብረትን ኤርትራውያን ኣቐዲምና እንተነሓስት ዶ ኣይመሓሸ? እዞም ስለ ደብ ኢሎም ናይ እግሪ ጉዕዞ ናይ ሳይክል ጉዕዞ ዝገብሩ ዘለዎ ኣህዋትና ኸ ስለተባሕሪ ዝዝቆቕ ዘሎ ሬሳና ስለኡ እንተዝጣበቑ ሞ ድሓር ከዓ ብዛዕባ ደብ እንተዝጣበቑ መልክዕ ንረኸቡ ነይሮም። ልክዕ እዩ። መሬት ናይ ወዲ መሬት እዩ። ግን ከዓ ሰብ እዩ ልዕሊ መሬት ክብረት ዘለዎ እምበር መሬት ኣይኮነን። ብራር ብርሃን ካብ ደንበር።
ሃሎ ቪኦኤ ከመይ ከሚኹም? ገለ ውሓት ትርኢቶ ህግደት ሰብ ዝመስሎም ኣለዉ። ህግደት ከምቲ ህዝባዊ ግንባር ብዘይ ኣፈላላይ ንኩሎም ብሄራት፣ ሃይማኖታት፣ ፆታታት ኣሳቲፉ ናፅነት ዘረከበ ህግደት ከዓ ስሙ ከም ዝሕብሮ ንኩሎም ብሄራት፣ ሃይማኖታት፣ ፆታታት ኣሳቲፉ ዲሞክራሲን ፍትሕን ንክነግስ ካብ ቃልሲ ዝተወልዐ ሓሳባት ወይ ኣይድያ እዩ። ህግደት ናይ መጀመርያ ደኣ እምበር ናይ መወዳእታ ኣይኮነን ይዕመለይ።
ሄሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ትውዕሉ? ሓደ ወሃብ ርእቶ ሙሩፅ ብርሃ ፀቢቕና ና ንፋለጥ ኢሉ ንሞ ኣነ ብናይ ኤርትራ ተቃውሞ የብለይ ነርንውነ ይፈልጥን ኣነ ዝበልኩ ወታደር ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ሰሚኦም ዘለዎ የዝበልኩ እምበር ባድመ ዕስራ ይኹን ዓሰርተ ይኹን ገባር እዮም ዘለዎ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝሽ ትረፍ ናብ ሰላምን ናብ ካሊእ ክትሓብ ኣይፀሓር እምበር ባህሊ ኣይትበሉ እዮ ዝበልኩ። እዚኣ ወዲ ሓንካ ዝዓወይ ካልኣይ ሕቶካ ተሓደ ጥብ ዝበለ መሬት የብልናን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ፕሮፓጋንዳ ዝነፍዐዩ ድሞ ንመፃእ ንርኢ ይኸውን ባይ ወደ ብርሃይ ካብ ኣሜሪካ።
ሓፈሻዊ መደብና ፈፀምና ኣለና 202205994 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ሰነይ ክሳብ ንራኽብ ድሓን ቀን እዩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.